You're with SBS Radio.
Tiada gading yang tak retak, jadi kami selalu menanti saran dan masukan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami itu. Nah, rupanya Dr. Haryo Kuncoro sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung dengan beliaunya. Namun demikian, perlu saya perkenalkan Dr. Haryo Kuncoro. Beliau adalah dosen ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta. Selamat siang, Dr. Haryo Kuncoro.
Selamat siang di sini dari Universitas Negeri Jakarta.
Terima kasih, Bapak. Nah, Bapak, untuk siang ini dalam waktu yang sangat sempit itu, saya ingin Bapak membahas tentang masalah fact check itu, Bapak. Sebetulnya apa itu fact check itu, Bapak? Atau cek fakta itu?
Cek fakta, oh gitu, ya ya. Oke, saya dimintai oleh reporter, jurnalis tentang cek fakta. Faktanya adalah tentang utang, utang per kapita. Utang dibagi jumlah penduduk. Terus versi lain ada yang membagi utang dengan hari. Satu tahun 365 hari, kemudian ketemulah satu hari utangnya tambah sekian. Nah, saya dimintai pendapat itu. Pendapat saya adalah bahwa utang per kapita, utang dibagi jumlah penduduk, utang dibagi 365 hari itu tidak ada di dalam terminologi ekonomi. Jadi secara matematika bisa dibagi, tetapi secara ekonomi itu meaningless. Tidak ada artinya utang per kapita. Semua utang satu negara kemudian dibagi dengan jumlah penduduk. Toh tidak semua penduduk punya utang. Itu adalah utang sektor publik, itu adalah utang negara. Kemudian kalau dibagi dengan jumlah penduduk, tidak ketemu di logika. Saya tidak tahu logika yang membagi itu ya. Hanya persepsi saya atau penafsiran saya, itu angka itu menjadi absurd. Tidak ada artinya. Bahkan kalau diturunkan menjadi sebuah kebijakan, angka itu bisa menyesatkan. Angka jumlah utang per kapita, taruhlah 13 juta. Berarti setiap orang ditafsirkan akan setiap orang menanggung utang 13 juta. Kan itu menjadi aneh dalam ilmu ekonomi. Gitu kira-kira.
Bapak, nah ini masih mengenai utang itu tadi, Bapak. Namun demikian, Bapak, dalam kehidupan nyata itu kita tahu, ya, kita tahu bahwa kalau ada laporan yang mengatakan bahwa utang per kapita kita atau Indonesia misalnya adalah 13 juta itu, berarti setiap anggota masyarakat Indonesia itu setiap orangnya harus membayar 13 juta. Namun demikian kita juga tahu bahwa karena saya tidak berutang, maka saya tidak akan mempunyai tanggungan tersebut. Itu kita ketahui kan, Bapak, walaupun.
Iya.
Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah seperti Bapak katakan tadi, yaitu apabila itu dipakai untuk membuat suatu kebijakan. Jadi berarti kita berbicara tentang logika yang cacat, kan begitu, Bapak, itu?
Betul, iya.
Ya, jadi bagaimana ini? Mengapa kita perlu mempermasalahkan hal seperti itu, Bapak?
Ya, oke. Jadi mungkin maksud yang memunculkan angka itu adalah untuk komparasi. Komparasi dengan negara lain, utang per kapita di negara lain dengan di Indonesia. Kalau itu yang ingin dituju, komparasi itu yang ingin digapai, maka akan lebih enak kalau mengkomparasikan antara utang dengan produk domestik bruto. Itu lebih apple to apple, itu lebih adil. Utang adalah beban, produk domestik bruto adalah potensi perekonomian. Indonesia rasionya 30% bandingkan dengan Singapura yang sedikit lebih tinggi, Malaysia 60% sekian. Nah, itu barangkali lebih fair untuk memperbandingkan itu. Kalau kita melihat yang jauh lebih lanjut lagi, Jepang itu 200% dari produk domestik bruto. Nah, itu akan lebih memberikan turunan implikasi yang jelas. Bahwa untuk menekan utang produk domestik bruto harus dinaikkan.
Ditingkatkan.
Demikian. Ya, bisa kalau ceritanya pendapatan per kapita, utang per kapita. Untuk menurunkan utang per kapita, ketika potensinya, pembaginya adalah penduduk, maka akan lebih enak kalau menambah jumlah penduduk. Kan jadi aneh gitu ya. Rasio utang per kapita, jumlah penduduk pembaginya ditambah, maka itu angka itu akan turun. Mau nambah jumlah penduduk kan it doesn't make sense gitu ya.
Nah,
bandingkan kan ya. Oke, silakan.
Ya. Bapak, ya memang ini memang merupakan suatu apa ya, diskursus yang khusus kan begitu Bapak. Satu istilah yang khusus yang tidak bisa, namun seperti penjelasan Bapak bahwa produk domestik bruto itu memang lebih tepat dan biasanya bagi orang yang terpelajar itu akan tahu apa itu dan sebagainya. Nah sekarang kalau saya mengacunya pada cek fakta itu Bapak, itu kegunaan daripada cek fakta ini di mana ini hubungannya itu Bapak?
Oke. Kalau di cek fakta itu apa namanya, data dimunculkan, kemudian ada analisis, ada interpretasi, kemudian interpretasi itu dimintakan komentar kepada ahli lain yang dianggap ahli.
Nah, sekarang di situ, siapa yang harus bertanggung jawab itu Bapak untuk melakukan cek fakta itu?
Oke. Reporternya atau redaksinya itu yang memunculkan itu. Sumbernya pun jelas bahwa itu dari orang-orang tertentu yang menghitung angka itu gitu loh. Jadi di cek fakta mengekspos itu kemudian dimintakan komentar.
Pertanggung jawabnya kepada, juga.
Ya. Ya.
Bapak, kalau dari dunia jurnalistik itu sudah jelaskan begitu Bapak, apapun yang kita keluarkan itu sudah harus dapat didukung dengan pengetahuan yang konkret, istilahnya kan begitu. Nah sekarang masalahnya, kalau misalkan pernyataan-pernyataan itu diluncurkan oleh para politisi dan sebagainya, nah ini bagaimana kita meminta pertanggungan jawabannya itu Bapak?
Oke, klarifikasi. Jadi hasil analisis atau ulasan dari para ahli itu dikembalikan kepada si politisi tadi, bahwa pernyataan para politisi, Pak, Bu, counter komentar dari statement Bapak pada akhirnya seperti ini, ditunjukkan buktinya bahwa analisisnya terjadi kesalahan logika dan seterusnya. Itu disampaikan seperti counter balik atau di cross check kepada si politisi tadi. Kalau saya begitu, Bu.
Nah, Bapak, dalam kaitannya dengan pemilu Indonesia yang akan datang, pemilu pilpres yang akan datang itu, ini pasti akan banyak sekali hal-hal yang memerlukan cek fakta itu, Bapak.
Iya.
Nah, ini bagaimana nih caranya untuk apa mencegah supaya masyarakat itu tetap menerima pemberitaan yang bagus dan juga dapat menafsirkan apa yang dikatakan oleh para politisi itu dengan baik, itu bagaimana Bapak?
Oke, justru itu saya mau dimintai komentarnya, mau dimintai analisisnya karena saya terpanggil untuk itu. Jadi masyarakat diberi penjelasan yang konkret, yang gamblang lewat media apapun bahwa logika membebankan logika bahwa setiap penduduk menanggung utang itu adalah kesalahan logika yang naif. Bahwa itu menjadi beban negara, iya, tetapi bukan tiap penduduk menanggung beban itu. Beban itu adalah beban bersama, bukan tiap penduduk. Oke.
Nah Bapak, mungkin Bapak dapat memberikan contoh lain, Bapak, misalnya.
Oke, kalau contoh lain, komparasi lagi ya. Kalau kekayaan Indonesia, kekayaan negara itu sudah dihitung 7.000 triliun aset pemerintah Republik Indonesia. Nah, itu bisa untuk mengkonter, berarti pakai logika mereka, berarti setiap rakyat Indonesia punya aset sekian rupiah. Itu untuk mengkonter bahwa di samping ada utang yang harus Anda tanggung, Anda juga punya aset.
Walaupun kita tidak pernah menerima bagian itu, kan begitu?
Nah, betul. Walaupun kita juga tidak pernah menanggung utang itu sebagai pembandingnya, sebagai konternya.
Bapak, bagi saya memang jelas sekali, namun saya masih berpikir bagi rakyat umum itu bagaimana, apakah maksud saya itu sosialisasi tentang cara berpikir, bukan tentang datanya Bapak, tapi sosialisasi tentang cara berpikir ini apakah sudah digalakkan, itu masalahnya.
itu sebetulnya bagian dari pendidikan politik ya. Saya dalam kapasitas saya hanya ingin apa, ingin ikut membantu mencerdaskan gitu ya, mencerdaskan rakyat bahwa cara berpikir yang simplistis, simple-simple, penyederhanaan yang keterlaluan gitu, simplistis itu tidak membuat orang menjadi paham walaupun simplis, tetapi justru membalikkan keadaan. Nah, saya harap dari teman-teman politisi itu bisa
lebih bertanggung jawab.
Ya, bertanggung jawab dan menafsirkannya dengan semau-maunya sendiri atas dasar kepentingannya sendiri. Tetapi pakailah objektivitas, pakailah logika ilmu pengetahuan yang metodologinya sudah diakui, yang sudah established.
Dr. Haryo Kuncoro, menarik sekali Bapak, dan banyak sekali, karena saya sebetulnya juga ingin menyinggung tentang masalah penggunaan statistik itu Bapak, yang sering menyesatkan, tapi karena waktu yang sudah tidak ada lagi, jadi mungkin kita kembali di lain kesempatan. Selamat siang Bapak, dan terima kasih.
Ya, selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.